नाम तेरो तेल लै माहे पसारे, नाम तेरे की जोत लगाई। पयो उजियारो भवन सकलारे, नाम तेरो तागा नाम भूल माला। पारे अठारे स्वामी सकल जुठारे, तेरो किया तुझे क्या अर्पो। नाम तेरा तू ही चवर टुलारे, दस अटायट सटे चारे खानी। ये है वर्तन है सकल संसारे, कहे रविदास नाम तेरो आरती। सत नाम है हर भोग तुहारे, धूप दीप कृत साज आरती। वारने जाओ स्वामी कमला पाती, मंगला हर हर मंगला नित मंगल। राजा राम राय को उत्तम दियरा निर्मल वाती, तू ही निरंजन स्वामी कमला पाती। राम भगत रामानंद जाने, पूरन परमानंद बखाने। मदन मुरत पैतार गोविंदे, सैन पड़े भज परमानंदे। सुन संदेया तेरी देव देवा कर, अद पत आद समाई सिद्ध समाधि तेरा अंत ना पाया। लाग रहे शरणाई ले आरती हों पुरख निरंजन। सत गुर पूजो पाई, ठाटा ब्रह्मा निगम विचारे। तेरो अलखना लखिया जाई, तत तेल हर नाम किया बाती। दीपक देह उजियारा, ज्योत लाए जगदीश जगाया। बूझे बूझण हारा, पंचे शब्द अनाहत बाजे। संगे सारंग पानी कबीर दास तेरी आरती कीनी। निरंकार निर्वाणी हे गोपाल तेरा आरता, हे गोपाल तेरा आरता। वाहिगुरु जो जन तुमरी भगत करन ते, तिनके काज स्वार्ता दान सीधा मांगो कियो। हमारा खुशी करे नित जियो, पनिया साधन निका अनाज मंगो सद सीका। गौ भैंस मंगो लावेरी एक ताजन तुरी चंगेरी। घर की गेहन चंगी जन धन्ना ले वै मंगी। हे गोपाल तेरा आरता, हे गोपाल पाए गए जब ते तुमर तब ते को आक तरे नहीं आन्यो राम रहीम पुराण कुरान अनेक काय मत एक न मान्यो सिमरत शास्त्र वेद सब मोपेद काय हम एक न जान्यो सिरियस पाल कृपा तुम्हारी कर मैं ना कहो सब तुहे बखान्यो कर मैं ना कहो सब तुहे बखान्यो दोहेरा सगल द्वार को छाड़ के गयो तुम्हारो द्वार बाएं गहे की लाज अस गोविंद दास तुहार चत्र चक्रवर्ती चतर चक्र भुगते स्वयंभव सोभम सर्वदा सर्वजुगते दुकाल प्रणासी दयाल स्वरूपे सदा अंग संगे अभंगम विभूते दुकाल प्रणासी दयाल स्वरूपे सदा अंग संगे अभंगम विभूते
Dandada Bandana
पादवंदन अनक बार सर्व कला समर डोलन ते राखो प्रभु राखो प्रभु प्रभु राखो प्रभु डोलन दे राखो प्रभु नानक दे कर हथ वाहे गुरु राग बसंत महला पंजवां हटवाणी तान माल हट कीत वाणी तन मल हट कीत हट वाणी तन मल हट कीत जुए माहे चीत हटवाणी धन माल हट कीत जुआरी जुए माहे चीत जुआरी जुए माहे चीत अमली जीव अमल खाए अमल खाए त्यों हर जन जीव हर त्याए त्यों हर जन जीव हर त्याए हटवाणी धन माल हट कीत हटवाणी धन माल हट कीत जुआरी जुए माहे चीत अमली जीव अमल खाए अमली जीवे अमल खाए त्यों हर जन जीवे हर त्याए त्यों हर जन जीवे हर त्याए त्यों हर जन जीवे हर त्याए हटवाणी धन माल हट कीत वारी जुए माए चीत जैसी जैसी भूखे प्रीत अनाज त्रिखावंत जल सेती काज जैसी भूखे प्रीत अनाज त्रिखावंत जल सेती काज जैसी मूड कुटुंब परायण तैसी नामे प्रीत नारायण तैसी नामे प्रीत प्रीत नारायण हटवाणी तन माल हट कीत हटवाणी धन माल हट कीत जुआरी जुए माहे चीत जुआरी जुए माहे चीत अमली जीवे अमल खाए अमली जीवे अमल खाए तू हर जन जीवे हर त्याए तू हर जन जीवे हर त्याए अपने रंग सब सब अपने रंग सब को रचे चित प्रभ लाया चित तेत लगे हाँ चित प्रभ लाया चित तेत हटवाणी तन माल हाट कीत जुआरी जुए माहे चीत अमली जीवे अमल खाए त्यों हर जन जीवे हर ते आए अपने रंग अपने रंग सब को रचे जिद ब्राव लाया तित तित लगे तित तित लगे मेघ सामे मोर नितकार मोर नितकार चांद देख बिकसे कौलार मेघ समय मोर नितकार चांद देख बिगड़ मेघ समय मोर नृत्यकार चंद देख बिग से कौलार जाओ तुम गिरिवर तो हम मोरा जाओ तुम चंद तो हम पे हैं चकोरा माधवे 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 तुम ला तोरो तो हम नहीं तोरे तुम ज्यो तोर कवन स्यो जोरे कवन स्यो जोरे मेघ समय मोर नृत्यकार से कौलार चंद देख बिग से कौलार माता बारक देख आनंद देख आनंद त्यों हर जन जीवे जप गोबिंद त्यों हर जन जीवे जप गोबिंद अपने रंग सब अपने रंग सब को रचे जित प्रभु लाया तित तित लगे हाँ जित प्रभु लाया तित तित लगे हम बाती जाओ तुम देवरा तो हम बाती जाओ तुम तीर्थ तो हम जाती साजी प्रीत हम तुम स्यों जोरी तुम ज्यो जोर अवर संग तोरी सिंह रुचे सद भोजन मास सद भोजन मास रण देख सूरे चित उलास सिंह रुचे सद भोजन मास सिंह रुचे सदैव भोजन मास रण देख सूरे चित उलास किरपन कौ अत तन प्यार किरपन कौ अत तन प्यारे हर जन कौ हर हर आधार हर जन को हर हर आधार सिंह रुचे सद भोजन मास सिंह रुचे सद भोजन मास रण देख सूरे चित उलास रण देख सूरे चित उलास किरपन कौत तन प्यार किरपन कौत तन प्यार हर जन को हर हर आधार हर जन को हर हर आधार अपने रंग सब अपने रंग सब अपने रंग सब को रचे जित प्रबलाया चित तित लगे हाँ जित प्रबलाया चित तित लगे सरब रंग एक रंग माहे सरब रंग एक रंग माहे सरब सुखा सुख हर के नाए सरब रंग एक रंग माए सरब सुखा सुख हर के नाए तीसे परापत एहो निदान सर्प रंग एक रंग माए सर्व सर्व रंग एक रंग माए सर्व सुखा सुख हर के नाए तिसे प्राप्त एह निदान नानक गुर जिस करे दान नानक गुर जिस करे दान जिस करे दान सारा रंग माए सर्व सुखा सुख हर कहनाए तिसे परापत एहो निदान तिसे परापत एहो निदान नानक गुर जिस कर दान नानक गुर जिस कर दान अपने रंग सब अपने रंग सब को रचे चित प्रभु लाया तित तित लगे हाँ चित प्रभु लाया तित तित लगे अपने रंग सब को रचे जिद प्रावलाया तित तित लगे तेरा कीता जा तो नहीं मैनू जोग की तो तेरा कीता जा तो नहीं मैनू जोग की तो मैं निर्गुण यार को गुण नहीं आपे तरसे पया तरसे पया तरस पया मैं राम तो होई सतगुरु सज्जन मिलिया तरस पया मैं राम तो होई सतगुरु सज्जन मिलिया नानक राम मिले ता जीवा तनमन थीवे हरिया तनमन थीवे नाम प्यारे के प्यारिया हो हरिया पाई करम लखन ते पाई प्यारिया ए रुख सुहाई वर्तन तिपण मौलिया प्यारिया अमृत पर पाई में साधु सुखूब जे नदी सब जाई जी नाने से मिले एक नाम फिर पौना ताई जी तेरा नाम सत है वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु
हर का नाम त्याय के हो हरिया पाई करम लिखनते पाई है एह रुत सुहाई वन त्रिण त्रिपावन मौले अमृत फल पाई मिल साधु सुख उपजे लथी सब छाई नानक सिमरै एक नाम फिर बहुड़ ना ताई नानक सिमरै एक नाम फिर बहुड़ नाता
पंज बदे महाबली पंज बदे महाबली कर सच्चा टोआ अपने चरण जपायन विच दई खड़ोआ रोग सोग सब मिट गए रोग सोग सब मिट गए नित नवन रोआ दिन रैन नाम त्याए दा फिर पाए ना मोआ जिस दे उपजिया नानका जिस दे उपजिया नानका सोई फिर होआ सोई फिर होआ पंजे बदे महाबली कर सच्चा टोआ अपने चरण जपायन विच दई खड़ोआ रोग सोग सब मिट गए नित नवान रोआ दिन रहन नाम ते आएंदा फिर पाए ना होआ जिस ते उपजया नानका जिस ते उपजया नानका सोई फिर होआ सोई फिर हो मेहरवान साहिब मेहरवान मेहरवान साहिब मेहरवान मेहरवान साहिब
जिन पैदाइश तो
आधार सोई दे आधार हेर मन साहिब में हेर मन मेर मन साहिब में हेर मन साहिब मेरा मेहर मन
साहिब मेरा मेहर मन
साहिब मेरा मेहर मन जी सकल को दे दान मेहर मन साहिब मेहर मन मेहर मन साहिब मेहर मन जिन उपाय मेदनी सोई करदा सार जिन उपाय मेदनी जिन उपाय मेदनी सोई करदा सार कट कट मालक दिला का कट कट मालक दिला का सच्चा परवरदिगार कट कट मालक दिला का सच्चा परवरदिगार सच्चा परवरदिगार मेर मन साहिब मेर मन मेर मन साहिब मेर मन साहिब मेरा मेर मन
साहिब मेरा मेहर मन
साहिब मेरा मेहर मन की सगल को दे दान मेहर मन साहिब मेहर मन मेहर मन साहिब मेहर मन मेहरवान साहिब मेहरवान साहिब मेरा मेहरवान जी सगल का दे दान तू काहे डोले प्राणिया काहे डोले प्राणिया तू काहे डोले प्राणिया तुद राखेगा सृजनहार पैदाइश तू किया सोई दे आधार रे चित चेतस कीना दयाल दमोदर काहे डोले प्राणी रे चित चेतस कीना दयाल दमोदर बिबेना जाने कोई जे धावे ब्रह्मांड खंड को करता करे सो होई जननी के रे जननी के रे उदरे उदक में पिंड किया दस द्वार जननी के रे अगन में रखे दे आहार अगन में रखे ऐसा खसम हमारा ऐसा खसम हमारा जिन पैदाइश तू किया डोले प्राणिया तुद राखेगा सिरजनहार रोगन ते अरसोगन ते जल जोगन ते बहुभात बचावे शत्र अनेक चलावत घाव तन एक ना लागन पावे राखत है अपनों कर दे कर पाप समूह ना भेटन पावे और की बात और की बात कहां कह तो सो और की बात कहां कह तो सो पेट ही के पट बीच बचावे सो पेट ही के पट बीच बचावे जिन पैदाइश तू किया
तू काहे डोले प्राणिया काहे रे मन चितवे उदम जा आहर हर जियो परया शैल पत्थर में जंत उपाय ता कार जग आगे कर तरया तू काहे डोले प्राणिया नानक चिंता मत करो नानक चिंता मत करो चिंता तिस ही है जल में जंतु पायन तिना पीरो जी दे जल में जंतु पायन तिना पीरो जी दे
आहे डोले प्राणिया तू काहे डोले प्राणिया तुद राखेगा सिरजन हार जैसे ज्यों जननी सुत जन पालती राखे नदर मझार, अंतर बाहर मुख दे गिरास, खिन खिन पोचार, त्यों सत गुरे गुर सिख राखता, कीत प्यार पर प्रीत प्यार काहे डोले प्राइया, तू काहे डोले प्राइया, तू काहे डोले प्राइया। जैसे काती तीस बत्तीस है, किसे दे ती दांद ने किसे दे बत्ती दांद ने मूंह दे विच, काती मतलब कैंची वर्गे तिखे ते विच जुबान जेड़ी है कोमल मास दा टुकड़ा। जैसे काती तीस बत्तीस है, विच राखे रसना मात रस केरी, जैसे काती तीस बत्तीस है, विच राखे रसना मास रत केरी, कोई जानो मास काती कै किछ हाथ है, सब वस गत है हर केरी, जो संत जना की नर निंदा करे, तिस राखे पैज जन तेरी, पैज जन केरी जन के, तू काहे डोले प्राणिया, तू काहे डोले प्राणिया, तुद राखेगा सिरजन हार, जिन पैदाइश तू किया। जिन पैदाइश तू किया, सोई दे आधार, सोई दे आधार, मेहरवान साहिब मेहरवान, मेहरवान साहिब मेहरवान, साहिब मेरा मेहरवान, साहिब मेरा मेहरवान, जी सगल का देदार, मेहरवान साहिब मेहरवान, मेहरवान साहिब मेहरवान, जिन उपाय सार, कट कट मालक दिला का, कट कट मालक दिला का, सच्चा परवरदिगार, सच्चा परवरदिगार, मेहरवान साहिब मेहरवान, मेहरवान साहिब मेहरवान, साहिब ਨਾ ਜਾਣੀਆ ਵੱਡਾ ਵੇ ਪਰਵਾਹ ਕੁਦਰਤ ਕੀ ਮਨਾ ਜਾਣੀਆ ਕਰ ਬੰਦੇ ਤੂੰ ਬੰਦਗੀ ਕਰ ਬੰਦੇ ਤੂੰ ਬੰਦਗੀ ਜੀ ਚਰ ਘਟ ਮੈਂ ਸਾਹ ਘਟ ਮੈਂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਵਾਨ ਮੇਰਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਮੇਰਵਾਨ
ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਵਾਨ
ਕੀ ਸਗਲ ਕਾ ਦੇਦਾਨ
ਮੇਰਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਵਾਨ ਮੇਰਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਵਾਨ
ਸਮਰਤ ਅਤਾਤ ਅਗੋਚਰੀ ਤੂੰ ਸਮਰਤ ਅਕਾਤ ਅਗੋਚਰੀ ਜੀਓ ਪਿੰਡ ਤੇਰੀ ਰਾਸ ਸਮਰਤ ਅਕਾਤ ਅਗੋਚਰ ਜੀਓ ਪਿੰਡ ਤੇਰੀ ਰਾਸ ਰਹਿਮ ਤੇਰੀ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਰਹਿਮ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਸਦਾ ਨਾਨਕ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਸਦਾ ਨਾਨਕ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਮੇਰਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਵਾਨ ਮੇਰਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਵਾਨ
ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਮੇਰਵਾਨ
ਕੀ ਸਗਲ ਕਾ ਦੇਦਾਨ
ਮੇਰਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਵਾਨ
ਮੇਰਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਵਾਨ
ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬੜੇ ਸਪਸ਼ਟ ਅੱਖਰਾਂ 'ਚ ਇੱਥੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਸ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਤੇ ਮਾਲਕ ਐਸਾ ਹੈ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੈ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੈ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮੇਰਾ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਹਰ ਵੇਲੇ ਕਿਰਪਾ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮਿਹਰਬਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮਿਹਰਬਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਮਿਹਰਬਾਨ ਜੀ ਸਗਲ ਕੋ ਦੇ ਦਾਨ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੱਗਦਾ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਹੋਇਆ ਬੜਾ ਬੁਰਾ ਹੋਇਆ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਹਿਬ ਕਰਦਾ ਉਹ ਕਦੇ ਬੁਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੀ ਕਮ ਅਕਲੀ, ਸਾਡੀ ਛੋਟੀ ਸੋਚ, ਸਾਡੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਅਕਲਾਂ ਉਸ ਵੱਡੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਖੇਡ ਨੂੰ ਕੀ ਪਛਾਣਨ, ਕੀ ਜਾਣਨ, ਉਹਦੀ ਕਲਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝੀਏ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝ ਆਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਹੁੰਦਾ ਚੰਗਾ ਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਭ ਚੰਗਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਭਲਾ ਹੀ ਹੈ, ਸਭ ਭਲਾ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਐਸਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਮਿਹਰਾਂ ਕਰਦਾ। ਦੇਖੋ, ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਅਟਲ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ, ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮਨ ਵਿੱਚ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਹਾ, ਜੋ ਤੁਮ ਕਰੋ ਸੋਈ ਭਲ ਹਮਰੇ, ਪੇਖ ਨਾਨਕ ਸੁਖ ਚਰਨਾਰ। ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਜੀ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਭਲਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਭਲਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਸੁੱਖ ਇਹੀ ਮੈਂ ਲੱਭਦਾ, ਇਹੀ ਮੈਂ ਪਾਲਦਾ। ਜੇ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬਣ ਜਾਏ ਵੀ ਜਿਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਮਾਲਕ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰਾ ਹੀ ਕਰਦਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੀ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਖਸ਼ਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਦ ਬਖਸ਼ਿੰਦ, ਸਦਾ ਮਿਹਰਬਾਨਾ, ਸਭਨਾ ਦੇ ਅਧਾਰੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਮਿਹਰਾਂ ਕਰਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ। ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਸੰਤ ਪਾਛੇ ਪਰਿਓ, ਰਾਖ ਲਿਓ ਇਹ ਵਾਰੀ, ਇਸ ਵਾਰੀ ਰੱਖ ਲਓ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਸਵਰਗ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੁਰਗ ਵਾਸ ਨਾ ਬਾਂਛੀਏ, ਡਰੀਏ ਨਾ ਨਰਕ ਨਿਵਾਸ, ਹੋਣਾ ਹੈ ਸੋ ਹੋਈ ਹੈ, ਮਨੇ ਨਾ ਕੀਜੈ ਆਸ। ਜੇ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਜੇ ਮੇਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਵਰਗ ਚਾਹੀਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੈ ਜਾਵਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਨਰਕ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਰਕ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਨਰਕ ਤੋਂ ਡਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਜਦੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਪੇਖਤ ਸੁਨਤ ਸਦਾ ਹੈ ਸੰਗੇ, ਮੈਂ ਮੂਰਖ ਜਾਣਿਆ ਦੂਰੀ ਰਹੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਹੀ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਲੁਕਿੰਗ ਐਟ ਮੀ ਆਲ ਦ ਟਾਈਮ, ਹੀ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਲਿਸਨਿੰਗ ਟੂ ਮੀ ਐਂਡ ਹੀ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਵਿਦ ਮੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਪੇਖਤ ਸੁਨਤ ਸਦਾ ਹੈ ਸੰਗੇ, ਮੈਂ ਮੂਰਖ ਜਾਣਿਆ ਦੂਰੀ ਰੇ। ਮੈਂ ਐਸਾ ਕਮਲਾ ਹਾਂ, ਐਸਾ ਮੂਰਖ ਹਾਂ, ਐਸਾ ਬੇਵਕੂਫ ਹਾਂ, ਬਈ ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਦੂਰ ਦੂਰ ਲੱਭਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣ ਰਿਹਾ। ਐਸਾ ਮਿਹਰਬਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਐਸਾ ਮਿਹਰਬਾਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜੇ ਐਸੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਦੀ ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਈਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਡਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਝੋਰਾ ਅੰਦੇਸਾ, ਕੋਈ ਕਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਮਨ ਕਰਕੇ ਆ ਤਾਂ ਜਾਈਏ ਸ਼ਰਨ। ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਨ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਮਨ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੇਖਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਕਬਰ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਸਿਰ ਚੀਜ਼ ਝੁਕਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਕਬਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਤਿਲਕ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਗਾਨੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਪੱਥਰ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੁੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਪੂਰਨ ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਵੇ ਜੀ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਪੰਡਿਤ ਆਇਆ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਹੱਥ ਅੱਡ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹੋ ਹੀ ਹੱਥ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅੱਡੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਪੰਡਿਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅੱਡੇ ਜਾਂਦੇ ਫਿਰ ਕਾਹਦੇ ਹੱਥ ਹੋਏ, ਫਿਰ ਕਾਹਦਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਆਏ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਆ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਤਾਂ ਐਸਾ ਬਿਰਦ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼ਰਨ ਆਵੈ ਤਿਸ ਕੰਠ ਲਾਵੈ, ਇਹ ਬਿਰਧ ਸਵਾਮੀ ਸੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਬਿਰਧ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਦੀ ਆਦਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਕੋਈ ਆਵੇ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਠਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗਲੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲੈਂਦਾ। ਐਸਾ ਬਖਸ਼ਿੰਦ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ, ਐਸਾ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੈ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਐਸਾ ਭਰੋਸਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ, ਅਤੇ ਜੇ ਭਰੋਸੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਏ, ਹਰ ਥਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥੇ ਟੇਕਦੇ ਰਹੇ, ਹਰ ਥਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਹੱਥ ਅੱਡਦੇ ਰਹੇ, ਹਰ ਥਾਂ 'ਤੇ ਝਾਕ ਰੱਖਦੇ ਰਹੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਦਰ ਦਰ ਦਾ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣ ਕੇ ਬੰਦਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਮਾਲਕ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਕਈ ਮਾਲਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਖਸਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਕਈਆਂ ਦੀਆਂ ਝਾੜਾਂ ਖਾਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਇੱਕ ਖਸਮ ਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੇ, ਆਪਣੇ ਲੜਰਾ ਕੇ ਰੱਖੇ, ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਰੱਖੇ। ਇਹ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਦਾਤ ਵੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਹੀ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ। ਐਸੀ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਐਸਾ ਮਿਹਰਬਾਨ ਅਤੇ ਐਸੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਦੀਆਂ ਮਿਹਰਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਤੇ ਵੀ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਵੀ ਪੈਣ, ਐਸੀ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਬਸੰਤ ਕੀ ਵਾਰ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਚਰਨ ਜਿਹੜਾ ਪੌੜੀ ਦੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਲਾ ਕੇ ਬਸੰਤ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ।
ਮੌਲੀ ਧਰਤੀ ਮੌਲਿਆ ਆਕਾਸ਼, ਘੱਟ ਘੱਟ ਮੌਲਿਆ ਆਤਮ ਪ੍ਰਗਾਸ਼, ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਮੌਲਿਆ ਅਨੰਤ ਭਾਏ, ਜੈ ਦੇਖੋ ਤੈ ਰਹਿਆ ਸਮਾਏ। ਦੁਤੀਆ ਮੌਲੇ ਚਾਰ ਵੇਦ ਸਿਮਰਤੇ, ਮੌਲੀ ਸਿਉਂਕ ਦੇਵ ਸ਼ੰਕਰੀ, ਮੌਲਿਓ ਜੋਗ ਧਿਆਨ ਸ਼ੰਕਰ, ਮੌਲਿਓ ਜੋਗ ਧਿਆਨ ਕਬੀਰ ਕੋ ਸਵਾਮੀ ਸਭ ਸਮਾਨ। ਕਿਥੋਂ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕੇ ਮਾਏ ਸਮਾਏ, ਜੀ ਜਨ ਸਭ ਖਸਮ ਕੇ ਕੌਣ ਕੀਮਤ ਪਾਵੇ, ਕਹਿਤੇ ਆਏ ਸੁਣੋ ਨੇਤ ਸੇ ਪਲ ਸੁਹਾਵੇ, ਕਦਮ ਗੁਰਜ ਸਾਹਿਬੋ ਦੂਸਰ ਲਵੇ ਨਾ ਲਾਵੇ। ਸਤਪੁਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇਸਿਆ, ਸਤਪੁਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇਸਿਆ, ਨਾਨਕ ਸੁਣਾਵੇ ਨਾਨਕ ਸੁਣਾਵੇ, ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਸਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।
ਕਿਥੋਂ ਜੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਹਿ ਮਾਏ ਸਮਾਵੇ, ਜੀ ਜਨ ਸਭ ਖਸਮ ਕੇ ਕੌਣ ਕੀਮਤ ਪਾਵੇ, ਕਹਿਣ ਤੇ ਆਇਨ ਸੁਣਨ ਨਿਤ ਸੇ ਭਗਤ ਸੁਹਾਵੇ, ਅਗਮ ਅਗੋਚਰ ਸਾਹਿਬੋ ਦੂਸਰ ਨਵੇਂ ਨਾ ਲਾਵੇ। ਸੱਚ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇਸਿਆ, ਨਾਨਕ ਸੁਣਾਵੇ ਸੱਚ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇਸਿਆ, ਨਾਨਕ ਸੁਣਾ।
ਸਲੋਕ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹਤ, ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦੋਇ ਦਾਈ ਦਾਇਆ ਖੇਲੇ ਸਗਲ ਜਗਤ, ਚੰਗੀਆਂ ਬੁਰੀਆਂ ਵਾਚੇ ਧਰਮ ਦੂਰ, ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ, ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਦੇ ਆਇਆ ਗਏ ਮੁਸ਼ਕਤ ਕਾਲ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੇਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ, ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਦੇ ਆਇਆ ਗਏ ਮੁਸ਼ਕਤ ਕਾਲ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੇਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ। ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਬਖਸ਼ ਲੈਣੀਆਂ, ਅਸੀਸ ਬਖਸ਼ਦੇ ਹੋਏ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।